Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kerrotaan eräästä vanhan ajan keisarista, joka kohtasi rääsyissään olevan köyhän miehen. Tämä sanoi keisarille, sen jälkeen kun nousit valtaistuimelle, olet unohtanut minut. Lapsenahan leikimme yhdessä. Nyt et ole tehnyt mitään hyväkseni. Tulepa sillalla tämän portin ulkopuolelle, niin teen jotakin sinulle, sanoi keisari. Sovittuna aikana he tapasivat, ja keisari selitti, saat tämän portin edustalta maata nyt niin paljon kuin ehdit kiertää auringonlaskuun mennessä, mutta sinun on oltava portilla takaisin ennen auringonlaskua. Mies alkoi juosta. Ensin hän kiersi suuren vehnävainion, seuraavaksi hän valitsi kukoistavan puutarhan. Rehevässä metsässä hän jatkoi juoksuaan. Vain yksi ajatus oli hänen mielessään. Mitä kauemmas ehtisin juosta, sitä rikkaammaksi nyt tulisin. Auringon laskukin siinä unohtui. Vilkaistessaan taakseen hän huomasi auringon olevan jo laskemassa vuoren taakse, eikä hän ollut vielä edes kääntynyt takaisin. Alkoi vimmattu juoksu takaisin portille. Sinne oli päästävä ennen auringonlaskua, muutoin kaikki olisi mennyttä. Enää pieni viiru auringosta oli näkyvissä, ja portti oli vielä kaukana. Viimeisten kirkkaiden säteiden sammuessa näki mies portin ja keisarin siellä odottamassa. Keuhkoihin pisti ja jalkoja särki. Viimeinen taival tuntui ylivoimaiselta, mutta ajatus rikkaaksi tulemisesta antoi sisua jatkaa juoksua, kunnes hän nääntyneenä heittäytyi keisarin jalkojen juureen. Nousehan nyt ylös, ystäväni. Olet tehnyt hyvin, sanoi keisari. Kaikki maa, jonka olet ehtinyt kiertää, on sinun. Mutta kun ystävä ei noussut, tarttui keisari häneen kädellään, nostaakseen tämän jalkeille ja havaitsi hänet hengettömäksi. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Raamattu ei tuomitse rahaa. Omaisuuden karttuminen voi olla Jumalan siunauksen seurausta. Mutta kiintyminen omaisuuteen tai rahaan on jo toinen asia. Siitä sanotaan, rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Vaikka setelitukko lompakossa antaakin ihmiselle paremman tunteen kuin viimeiset kolikot taskussa, ei raha tee kuitenkaan ihmistä onnelliseksi. Rahalla voi ostaa talon, mutta ei kotia, vuoteen, mutta ei unta, ruokaa, mutta ei ruoka halua, kirjoja, mutta ei älyä eikä viisautta, lääkettä, mutta ei terveyttä. Niin, rahalla voi ostaa miltei kaikkea muuta, mutta ei onnea. Rahalla pääsee miltei kaikkialle muualle, mutta ei taivaaseen. Monet sellaiset, joille raha on Jumala ja omaisuuden kartuttaminen elämän tehtävä, lankeavat valheen ja epärehellisyyden tielle. Veikkaus, lotto ja arpapelit ovat vain kiihottamassa ihmistä kiintymään rahaan. Rahan himo saattaa sokaista siinä määrin, että tehdään jopa ryöstöjä, murtoja ja murhia saadakseen rahaa. Eikä kai niin harvinaista liene sekään, että jotkut menevät naimisiinkin rahan tähden. Raha ei sinänsä ole paha. Suhde rahaan ratkaisee, koituuko se ihmiselle siunaukseksi vai kiroukseksi. Tästä on kysymys siinäkin, kun Jeesus sanoi rikkaalle, olevan vaikeampaa päästä taivaaseen kuin kamelin päästä läpi neulan silmästä. Tämä neulan silmähän sanotaan olleen pieni, jalankulkijoille tarkoitettu portti Jerusalemin muurissa, joka pidettiin auki vielä suurien porttien sulkemisen jälkeen. Tuosta neulan silmäportista kameli saattoi päästä läpi polvillaan, kun siltä ensin oli riisuttu pois kaikki kuorma ja satulat. Miesten täytyi vieläpä auttaa kamelia kylkien kohdalta, jottei se hivuttautuessaan portin läpi repisi kupeitaan verille. Kun Jeesus kehotti kavahtamaan ahneutta, teki hän sen parhaaksemme, sillä ei hän Herra tee koskaan sellaista virhettä, että hän käännyttäisi ja uudesti synnyttäisi sielun ja jättäisi hänet ahneuden valtaan. Ahneus ja itsekkyys ovat kaukana taivaallisista ominaisuuksista. Ei liene vaikea käsittää, että Raamattu on oikeassa sanoessaan, maa ja kaikki mitä siinä on, on Herran. Mitäpä meillä on tänne syntyessämme? Tai mitä voimme täältä ottaa mukaan kuollessamme? Jumala on kiinnostunut hyvinvoinnistamme. Hän on halukkaampi antamaan menestystä ja hyviä lahjoja meille, kuin me vanhempina olemme halukkaita antamaan lahjoja omille lapsillemme. Hän vain odottaa, että me puolestamme olisimme valmiita hänen lupaustensa yhtiökumppaniksi. Nuo lupauksethan ovat ehdollisia, aivan kuin kahden osapuolen kesken tehtyjä sopimuksia. Molempien osapuolten on täytettävä ehdot, muutoin tehty lupaus raukeaa. Jumala jopa innostaa koettelemaan häntä, jotta näkisimme, onko hän lupaustensa takana. Malakian 3:10 luemme, koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Seuraavassa jakeessa hän vielä vakuuttaa, ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa. Jumalalle, joka on kaiken luoja ja oikeutettu omistaja, ei ole mahdotonta antaa ihmiselle taloudellista menestystä ja hyvinvointia, jos hän sen hyväksi näkee. Mutta odottaako Jumala jotain meiltä, jotta voisimme olla hänen lupaustensa yhtiökumppaneita? Vastaus on juuri äsken kuulemamme kehotuksen ja lupauksen edellä. Siinä sanotaan, tuokaa täydet kymmenykset ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Kymmenykset eivät ole kirkollisvero, vaan vapaaehtoinen tunnustus Jumalan omistusoikeudesta kaikkeen siihen tuloon ja omaisuuteen, mitä hän on hyväksi nähnyt antaa. Kymmenysten palauttaminen Jumalan valtakunnan työhön ei ole taakka tai velvollisuus. Pikemminkin on ilo ja etuoikeus saada sillä tavalla osoittaa kiitollisuuttaan ja rakkauttaan Jumalaa kohtaan. Kymmenykset eivät ole myöskään keino hyvittää Jumalaa tai ostaa sielunsa pelastusta. Eihän pelastus ole ostettavissa hopealla eikä kullalla. Apostoli Pietari sanoo, että meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Pelastus on siis jo valmiina lahjoitettavaksi jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Mutta tähän uskoon sitten sisältyikin paljon kymmenysasiakin. Apostoli Jaakobin esityksen mukaanhan usko, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Usko on todellista uskoa vasta, kun se ilmenee tekoina, elämänä. Tämä on ehkä yksinkertaisempaa käsitettäväksi, jos sanomme, että eihän se olisi rakkautta lähimmäistä kohtaan, jos sanoisimme nälkäiselle, mene ja syö, kun ei hänellä ole paikkaa minne mennä, eikä rahaa, millä ostaa ruokaa. Vasta se on rakkautta, että ruokimme nälkäisen ja vaatetamme alastoman. Tämä suhde lähimmäisiin paljastaa, millainen suhde meillä on Jumalaan, sillä kaiken, minkä teette yhdelle näistä vähimmistä, sen te teette minulle, sanoi Jeesus. Kymmenysjärjestelmä ei ole mikään uusi keksintö. Abrahamin kerrotaan antaneen kymmenykset kaikesta korkeimman Jumalan papille Melkisedekille. Sama oli käytäntö Jobin aikana. Mooses kansanjohtajana kiinnitti huomiota tähän asiaan erityisen yksityiskohtaisesti. Kymmenykset tuli antaa ensin herralle kaikesta maan sadosta, karjasta ja tuloista, jotta herra voisi siunata 9/10 käytön ja antaa niiden hoidossa menestyksen olla mukana. Mutta olisiko mahdollista, että kymmenysjärjestelmä olisi lakannut monien muiden vanhatestamentillisten säädösten mukana? Ei ole. Jeesus itse piti kymmenyksiä tärkeänä, mutta vielä tärkeämpänä hän piti oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta, eli niitä vaikuttimia ja luonteen ominaisuuksia, joiden hedelmänä kymmenykset eivät ole enää taakka, ei edes velvollisuus, vaan etuoikeus. Se, että tuomme täydet kymmenykset varastohuoneeseen, ei tulisi tapahtua surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa, sanoi Paavali. Vaikka kymmenykset ovatkin 10%, yhtä hyvin pienestä kuin suurestakin summasta, ei niiden arvo todellisuudessa kuitenkaan määräydy summan suuruuden mukaan. Jumalan edessä vaikuttimet ja uskollisuus merkitsevät enemmän. Tämän voimme ymmärtää paremmin, jos muistamme, mitä Jeesus sanoi lesken rovosta. Kymmenysperiaate ei ole siis ihmisten keksintöä. Se on jumalallinen asetus, säädös evankeliumin julistamisen turvaamiseksi kaikkeen maailmaan. Apostoli Paavali sanoo, Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Tämä säädös antaa mahdollisuuden sananjulistajien palkkaamiseen ja heidän perheistään huolehtimiseen. Sanohan Jeesuskin evankeliumin lähettiläistä, työmies on palkkansa ansainnut. Niin kuin järjestys on taivaan ensimmäinen laki, niin tulee olla myös seurakunnassa järjestys kymmenysvarojenkin käytössä. Sananjulistajalla ei ole oikeutta puhua omaan pussiinsa pimeitä tuloja. Kiinteä kuukausipalkka vapauttaa saarnaajan keskittämään voimansa ja kykynsä sanan julistamiseen ja sielujen johdattamiseen Kristuksen luo. Jos joku sanan palvelijana esiintyvä ryhtyy tekemään vetoomuksia omaksi taloudelliseksi edukseen, poikkeaa hän totuuden tieltä. Tässä saattaakin olla eräs syy siihen, miksi meidän aikanamme niin harvat sanaa julistavista esittävät totuutta sellaisena kuin se on Raamatussa. Seurakunnan palveluksessa olevat, jotka saavat toimeentulonsa pyhistä kymmenysvaroista, palauttavat Herralle kymmenykset tuloistaan yhtä lailla kuin muutkin seurakunnan jäsenet. Näin kaikilla, sananpalvelusta suorittavillakin, on mahdollisuus päästä osalliseksi luvatuista siunauksista. Mutta miten on, onko ihmiselle luontaista noudattaa tätä jumalallista säädöstä? Riittänee lyhyt toteamus vastaukseksi tähän Malakian 3:sta luvusta, jossa sanotaan, Te olette kiroukselle kiroutut, kun te koko kansa riistätte minulta. Mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Kääntymättömälle ihmiselle ajatus kymmenyksistä on vieras. Mutta Jumalan omille ei ole vaikea palauttaa takaisin Jumalalle tuota 10%, koska kaikki 10% tulevat Jumalalta. On hyvä, että ollaan rehellisiä sekä itseä, seurakuntaa että Jumalaa kohtaan näissä taloudellisissa asioissa. Ei tule jättää pois laskuista maallista yhteiskuntaakaan, sanohan Jeesus, antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. On varmaa, että Jumalan siunaamana 10% jälkeen 90% riittävät paremmin kuin 10% tuloistamme ilman hänen siunaustaan. Viisas mies Salomo sanoo, ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. Mitä hyötyä olisi koota aarteita vain maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja varkaat murtautuvat sisälle ja varastavat? Kymmenysjärjestelmän noudattaminen on hintansa arvoinen jo pelkästään luonteen ja persoonallisuuden kehittämisen kannalta ajallisessa elämässä. Mutta Jumalalla on ollut kauaskantoisemmat tavoitteet säätäessään tämän asetuksen. Kun ihminen ei ilman pyhitystä voi nähdä Jumalaa, on meille annettu vahva seerumi ahneuden sairautta vastaan. Joka kerran kun tuodaan täydet kymmenykset, saa ahneus annoksen tuota tehokasta lääkettä, joka samalla pyhittää luonnetta. Ahneus on nimittäin katala sairaus, joka tekee työtään ihmisessä, sivullisten huomaamatta. Hiljaisuudessa se johtaa joukottain ihmisiä ikuiseen tuhoon, etukäteen varoittamatta. Kannattaako sitten ajallisesti ajatellen ryhtyä noudattamaan kymmenysperiaatetta? Tämä on kysymys, jonka monet ovat esittäneet ja täysin oikeutetusti. Esimerkkejä olisi paljon siitä, kuinka Jumala on varjellut maan sadon pakkaselta, tuholaisilta tai raesateelta niiden kohdalla, jotka ovat kunnioittaneet Jumalansa olemalla uskollisia kymmenyksissä ja vapaaehtoisissa uhrilahjoissa. Kun taas naapurin sato on saattanut tuhoutua, vaikkei välimatka olisi ollut enempää kuin pellon ojaa tai puutarha-aita. Ja kyllä esimerkkejä riittäisi kerrottavaksi yhtä hyvin teollisuuden ja liikkeenharjoittajien kuin tavallisessa ansiotyössä olevienkin kokemuksista. Mutta ehkäpä tässä yhteydessä vain lyhyesti kokemus Lapista, jossa itse olin mukana paikan päällä muutamia vuosia sitten. Olin muutamien työtovereiden kanssa pitämässä teltakokouksia Rovaniemen ja Kittilän puolivälissä. Illan tulle näytti siltä, että on tulossa syyskesän ensimmäinen ja kova hallayö. Talon isäntä ja emäntä, jotka olivat uskovia ihmisiä, pyysivät, että rukouksessa kääntyisimme Jumalan puoleen anomaan, ettei perunasato tuhoutuisi. Polvistuimme kamarin lattialle ja vedoten Malakian kirjan 3. luvun lupaukseen pyysin Jumalaa varjelemaan perunapeltoa pakkaselta. Sillä onhan Jumala voimallinen karkoittamaan syöjä sirkatkin, miksei hän voisi ohjailla luonnon voimia. Puolen yön jälkeen, kun olimme vielä ulkona kävelemässä, ihailen Lapin valoisaa yötä. Panin merkille, että halla oli jo niin ankara, että jonkun matkan päässä perunapellosta sammalet lohkeilivat levyinä jalkojeni alla. Mutta perunan varsilla helmeili suuret kastepisarat. Aamulla herätessämme katsoimme heti ulos perunapellolle ja kiitimme Jumalaa, kun vain yhdestä perunan varresta muutamia lehtiä oli paleltunut, vaikka lähinaapureita myöden koko paikkakunnan perunapellot olivat mustana tuon pakkasyön jälkeen. Jumalalle on mahdollista puuttua yliluonnollisella tavalla elämäämme, jos olemme taipuvaisia hänen tahtoonsa. Kerrotaan, että muuan äiti pyysi nuorta poikaansa suorittamaan jotain tehtävää. En halua, sanoi poika ja jatkoi, miksi minun pitäisi tehdä sellaista, mikä ei huvita, sehän olisi ulkokultaisuutta. Äiti vastasi pojalle, jospa nyt kuitenkin tekisit, vaikka ei huvittaisikaan. Kunhan totut tekemään, niin huomaat, että se on hauskaa ja opit pitämään siitä. Teen nyt niin kuin sanon. Olisikohan tuossa varten otettavaa näiden uskon asioidenkin hoitamisessa? Vielä herää mieleen kysymys, jonka eräs uskova esitti toiselle. Kuinka voimme olla tosi kristittyjä? Olemalla kuin postimerkkejä, vastasi toinen. Mitä sinä sillä tarkoitat? No katsos, kun postimerkki otetaan käyttöön, se liimataan kirjekuoreen, ja siinä se on uskollisesti siksi, kunnes kirje on perillä. Uskollisuus ja oikeat vaikuttimet ovatkin ratkaisevia myös kymmenyksiä ja vapaaehtoisia lahjoja koskevissa asioissa. Tärkeämpää kuin mitä me annamme Herralle, on se, miksi me annamme. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka minä antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi, sanoo apostoli Paavali. Suurinta Jumalan palvelusta onkin se, mitä teemme lähimmäisillemme puhtaista vaikuttimista, ja korkeinta rakkautta on uskollisuus Jumalaa kohtaan. Rukoilkaamme. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä ilmoitat tahtosi pyhän Raamatun lehdillä. Auta meitä rakastamaan sinun tahtoasi ja olemaan sille uskollisia. Varjele meitä ahneuden synniltä. Kiitos, että sinä olet voimallinen suojelemaan ja varjelemaan jopa luonnon voimien tuhoilta. Kiitos, että lupaat antaa siunauksen ja menestyksen, kun olemme sinulle uskollisia kaikessa, minkä ymmärrämme olevan sinun tahtosi mukaista. Suo, että luonteemme puolesta voisimme pyhittyä ja armosi mukaan päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Jeesuksen nimessä. Amen.